እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ተፈተኹም ብሩኻ ሰማዕቲ ንተፈተኹም ሰማዕቲ በዛ ምሸት እዚኣ ድማ ካብ ግዜኹም ንጐይታ ግዜ ክትህቡ ፈቒድኩም ኣብ ከባቢ ሬድዮታትኩም ኮንኩም ድምፂ እግዚኣብሔር ንምስማዕ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ንኽትመሃሩ ስለ ዝፈቐድኩም ፈቒድኩም ድማኒ ኣብ ዙርያ መዓዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝተኣከብኩም እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይባረኽኩም። እቲ ጽበይዎ መንፈሳዊ መና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብምሃብ ድማ ኣብዚሑ ናብቲ ናቱ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ የጸግዐኩም ክብል ይፈቱ። ተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ በሰዓት እዙይ ምሸተ ምሸት ንሓና ዝኸውን መኣዲ እናዳለወ ቃልዎ ክምህረና ፍቓዱ ኸፍልጠና ይተግህ ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰናይ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ ከም እትዝክርዎ ምዕራፍ 16 ወንጌል ማቴዎስ ከም ድጀመርና ትስሕትዎ ኢለ ኣይሓስብን። ኣብኡ ድማ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ምልክት ካብ ጐይታ ክሓቱ መጺኦም ከሎ ገና ናብ ግጭት ከም ዘምርሑ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎም መዓልቲ ድማ ነቲ ኣብኡ ድጀመርናዮ ካብ ፍቕዲ 4 ብምንባብ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ በዛ ናይ ሓውና ዕቑባ ስላሴ ፈሪሳውነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና ምውላድ የድሊ እንደገና እትብል መዝሙር ክንመሃረሉ ዝግባአና ነገር እናተምሃርናን እግዚኣብሔር ድማ ንሓሰብና ፍቓድ እግዚኣብሔር ድማ ንኽንገብር ርእስና እንዳሃብና ነዛ መዝሙር እዚኣ ክንሰምዓይና እግዚኣብሔር ይመስገን። መጽሓፍ ቅዱስኩም መምሃሪ መጽሓፍኩም ድማ መቐራባይ ተረሲዒኹም ንበረኸትኩኑ
ዘይትነብረሉ ቃል ምሕርካ ብኣካብካዶት ጐይታ ኹንካ እዝገበሮ እቲ ትግበርልካ ከቢድ ዘይምተው ዞርተሚርካ ኣብ ክሳድካዶት እናተሓንካ ንረትኻ ግን ሓራጌርካ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ፈሪሳዊነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ፈሪሳዊነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ምላሽ ኣዛራርባኻ ንሖት ዝመስል ኣካይዳኻ ንሰብ ዘጋጊ ትዕግሥትኻ ብቓል ኣምላኽ ዘተመዝንካ ኣልቦ ፍሬ ገለ ዘይብልካ ስለዚ ተመለስ እሞ ከም ብሓድሽ ተወለዲኻ ፈሪሳዊነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ፈሪሳዊነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ብስሜዒሰብ ናተመላለስ ካዓባት ደገምን ተገሲርካ ወያያቱኻ ወይወፃካ ነቶም ዝዓቱ መገዲ ኸልኪልካ ዓብ እምሪ መዐንከፍ ኾንካ ተመለስ ሓወይ ተመለስ ሕይወትካ ሓድ ፈሪሳዊነትን ሒዝካ ሕይወት ደሊኻ ኣይኮነን ትርጉም ክርስትና የድሊ ምውላድ እንደገና ታሪታዊነትን እካ ህይወት ደሊሃ አይኮንን ትርጉም ክርስትና ሽሊ ውላድ እንደገና ቤቱን ንብረቱን ትፈረበሴ ናቦይታናዬ ስትመሴ ከሞት ህይወት ዝበረሴ መስቀል ልዒሉ ዝተበገሴ ኣይርኤናን ድሕሪት ተመሴ ካብ ልቡን ኬዶ ዝገስግሴ ሓወይውን ወትን ተበገስ ገስካን ድሕሪ ካይትምል ታሪታዊነትን ፍካ ህይወት ደሊኻ ኣይኮንን ትርጉም ክርስትና ይህሊ ምውላድ እንደገና ታሪታዊነትን ፍካ ህይወት ደሊኻ ኣይኮንን ትርጉም ክርስትና ይህሊ ምውላድ እንደገና ይህሊ ምውላድ እንደገና
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚአን ስለ ባሪኡ ሓወና መጋቢ ዕቆባ ስላሰን ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ብዙሕ ከምዚኦም ዓይነት ዘመርቲ ኣብ ማእከልና እግዚኣብሔር ስለ ዝሃበና ብመዝሙሩ ይምዕደና፣ ብቓሉ ይመኽረና፣ ይዕጥቕና ስለ ዘሎ ድረዓልና በረኸት ስለ ዘለዎ ንዝመጽእ ኩሉ ግዜ ነዚ እናሓሰብና ክንዳሎ ብቓል እግዚኣብሔር ድማኒ ክንተግህ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በኣር ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ እግዚኣብሔር ኣእምሮና ክባርኽ ልብና ድማኒ ርሒብ ክገብሮ ነቲ ዝበሃለና ቓል ድማ ምስቲ ውዓል መታን ክንክእል እስከ ክንጸሊ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኸኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር። ከምቲ ቓልካ ዝብሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስን እንተ ዘይተወለደ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን ኢልካ ኣለኻ እሞ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ማለት መንፈስና ብቓልካ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ ነቲ ዘለዓለማዊ ንዅሎም ደቂ ሰባት ኢልካ ዘዳለኻዮ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ድልው ክንከውን ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብመንፈሳዊ ዕብየት ዘበለ ዅሉ ተዕብየና ስለ ዘለኻ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት እኳ ተሃሎና እግዚኣብሔር ኣብቲ ኩነታትና እናዓትኻ ኣብቲ ዘለናዮ ኣካይዳታት ኵሉ ቃልካ እናልኣኽካ ንዓና ካብ ዝተዃዓተ ጐዳጕዲ ዅሉ ተውፀአና ስለ ዘለኻ ቃልካ እንዳልኣኽካ እውን ትፍውሰና ስለ ዘለኻ ጐይታ እንታይ እሞ ኸንብል ኢና ክነመስግነካ ኢና። ተመስገን ስምካ ይባረኽ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ከምቲ እንመሃሮ ክንመላለስ እምበር ሰማዕቲ ጥራሕ እናኾና ርእስና ኸይንጥብር እግዚኣብሔር ጸጋ ዘበለ ዅሉ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኸተውሕስ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ኣንጻር እቲ ዝተምሃርናዮን ኣንጻር እቲ ዝመሃርናዮን ዝዘመርናዮን ዝተዘመረልና መዝሙራትን ኵሉ ካብ ዝኸይድ ዘይ ውሕልል ሕይወት ክትመልሰና ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር። ህዝብኻ ብሓይሊ ባርኮ፣ ህዝብኻ ብጸጋ ባርኮ፣ ብዓቕሚ ባርኮ፣ ብኽእለት ባርኮ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ህዝብኻ ብመጐስ ይባረኽ። ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ ቅድሚ ደው ዝብሉ ማንም ክጻረሮ ዘይክእል መጐስ ክትቦኑ ህዝብኻ ይጽልይ ኣለኹ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዳግም ምውላድ ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ዳግም ዝተወለደ ናይ ውሽጢ ሰብና ክተዕብዮ ክተፈርዝኖ ክተትርሮ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ብዙሕ ጊዜ ሰባት ኢና፣ ከም ሰብ ድማ ንስጋዊ ነገርና ኣዚና ጥንቁቓት ኢና። ንዚ ኣካላዊ ንደጋውን ሰብና ክዳን ንኸድኖ፣ ሎሽን ንቐብኦ፣ ዘይቲ ንቐብኦ፣ ዝተፈላለየ ነገር ንከናኸኖ፣ ነብልዖ፣ ነስትዮ፣ ንዚ ናይ ደገ ሰብና ዝዅሉ እናገበርና ግን እሱውን ተመሊሱ ሥጋ ስለ ዝኾነ ጸላዒና ይኸውን። እግዚኣብሔር نت نایزل علماوی هیوت و راس زغنه وشت او سبنا منفس ناد ما اگزیابیر بقال کام عد سریعقات مهران نالقا نحناون بگلدنا مساقا نایت اولت هیوتن بزیارار ما نایت قال هیوتن کلون ناقد کفنان تسلیالونا و اگزیابیر بزی فلتت کن مارخ بزی فلتت کن تفق بزی فلتت کن اسرن اما اسر تغنعتون اي تحدقنا بنگر كلو نسقال علبال بيسوس كرسوس يوسم جابير عملخنا بس عتزر ما نتسلي علونا سلام رحتنان سلحالفتي نازام درزيان نتسلي علونا نعاخا زوجهي نزغتاما دما زود نمبلتات زحرد ازيو حماق زي عملخاوي بحري كابزونو نمرحتي ان ناقفنا بيسوس كرسوس يوسم نقينات كساب وسن مدري ومو داتا تقبرلو نقستي تسبابرو نسرقلاد ما بحاوي تندو دايقا مو هدئ بلمو انا قزيابير عملاخ كمزقن كفلتو خمزبالكا بس عاتزي قزيابير عاب تحت اقاركا نهاد دعلونا مو بيسوس كرسوس يوسم بزقوان يقون من قدي ناب كويناتن ناب ورا كويناتن زقتو نهزبنا دماني كابزا بكن كابزا ودئن عينت ما أزف تقتلنا كفنا نتسلي علونا كدوس عملخنا كزيابير مراحتنان مراحت قرباب تحقراتن كزيابير بسلام باركم لبنو قصاب إيد كزيابير سودمان أبزدليو يتقوي وتبالقن تتعفى علفتنان نقصاتنان مقانتنان نام نقر دحن كتقوي لبوم نتسلي علونا نام نقر عرقي نام نقر سلام كتقوي لبوم نتسلي علونا كدوس عملخنا كزيابير عفقو دو بحتتاتن عفقدو غبوتاتن عفقدو دباتن عفقدو سمچروتاتن فحيلم سلازلو زتفلالي هاغرن محلاو حزبن محلاو تبتينم زلو وتادرات ما نصلي علونا اغزابير كل غزي زخونه يخون ناي موت حدغا كتنا غفوم نصلي علونا اغزابير حزبقا بسلام يبارخ متاون موصن يبارخ بغويتا بييسوس كريستوس ياوشن نصلي امين املاخنا اغزابير زتمسغن يخون زحالفه غزي كمتي اقدمنا استزرادبنا يو وانجيل ماتيوس معرف 16 كاب حاده سغاب 3 انا نيرنا لما انتي فقد 4 قنبيبنا تمرتنا خنجمرينا كويتا يسوس كريستوس او استزرابو زدبا خمزيبل كفون زماون ولدو تمرتي دلي بزي تمرتي يوناس دما قال تمرتي اي وهابون حديقوم كاع كده يبلنا ويتا بزح ملكتا تاريوام نيريو نساتم قنا كأمنو سلزي دليو اي تقبلوام نخال اي قزي قانا ايو ناس مسالي ملكيت كخونام هيبواميو اما تيوس عصر تقلته فقدر باعا يوناس او كبد عبي عصا سلست معالتن سلست ليتن كمزقبره قمو قاو الدسب او وشتي مدري سلست معالتن سلست ليتن كقبريو يبلنا زم فريساوان صدقاوان النزي كم ملكت كقبلو ايدليون عبز معراف نيسوس كريسوس بزملكة سلست عينة عملقاقتا تنتسباري قمالو فريساوان صدقاوان كم امسلو سلزو قطروو نتمسيح اي تقبلوون وتمز بدما يوهنس متمق ايلياس ايرمياس وي حدقاب نبيات كيكون اي ترفن الوم يحاسبو نبرو بزي حسابوم كاب حافش او زغن حكي زير حقوكا انتخونو من النتو جن بتغكل اي فلتون اي تردقونون سالسي عم ملخاختا نايدك امزامرتو خون كلو نساتم اتمسيح ود عملاق مخانو امينو مالو فريساوانن صدقاوانن ملكت حاتيتم ويتا يسوس كا نزيتو لدي كابناي نبي يوناس نلعل ملكت اي وحابونيو الو قديفوهم كيدو دحرزي ندك امزامرتو كابزون كمزيوم زا امسلو كم ماي بحق فريساويان صدقاويان كحلو آت انكي قوام فقد حاموشة سكابشو عاتق نري كالونا دك امزامرتونا معدومتو مملا انجي راخا رسعو يسوس دما ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ተጠንቀቑን ተኣርነቡን በሎም። ንሳቶም ግና እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ ኢሎም ብልቦም ሓሰቡ ይብለና። የሱስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ከጠንቀቖም ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ከም እትዝክርዎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 13 ማይ ብሑቕ ናይ ክፋእ እምበር ናይ ጽቡቕ ኣብነት ከም ዘይኮነ ተማሂርና ነርና ኢና። ጐይታ ነዚ ኸረጋግጽ ከሎ ካብ ማይ ብሒቕ ተጠንቀቑ ኢሉ፣ ተሓለው ዝበሃለሉ ነገር ሰናይ ከም ዘይኮነ መቸም ፍሉጥ እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ነዚ ኣይተረድእዎን ነይሮም። ብዛዕባ እንጌራ ዝተዛረቦም እዩ መሲልዎም ዝነበረ። ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ማለት ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 12 ዘሎ ክንርኢ ከሎና ከምዚ ይብል፣ የሱስ ፈሊጡ በሎም ኣቶም ጉድላት እምነት ስለ ምንታይ እንጌራ ብዘይምምላእኹም ብልብኹም ተሓስቡ። እቲ 5 እንጌራ ን5 ሽሕ ክንደይ መሶብ ከም ዘርዓልኩም ዶ ገና ኣይተስተውዕሉን ኣይትዝክርዎን ዶኸ? ወይስ እቲ 7 እንጌራ ን4 ሽሕ ድማ ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም? እቲ ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ሰደቃውያን ክትእርነቡ ዝበልክኹም ብናይ እንጌራ ከም ዘይኮንኩ ከመይ ዘይተስተውዕሉ? ንሳቶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ክእርነቡ እምበር ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያን ክእርነቡ ከም ዘይበሎም ሽዑ ኣስተብሃሉ ይብለና። ብዛዕባ እንጌራ ተዛሪብዎም እንተ ዝኸውን ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ቅድሚ ሕጂ ጐይታ ብተኣምራታዊ መንገዲ 5,000-4,000 ህዝቢ ከም ዝመገበ ስለ ዝረአዩ ክጠራጠሩ ኣይግብኦምን ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዛዕባ እንጌራ ኣይኮነን ተዛሪብዎም። ማይ ብሒቕ ኢሉ ኣብዚ ክፍሊ ዝጠቐሶ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እዩ። እዚ ድማ ክፉእ ነገር እዩ። ሰባት ብዛዕባ ናይ ወንጌል ማይ ብሒቕ እንተ ተዛሪቦም ብዛዕባ ናይ ወንጌል ተቃራኒ ነገር ምዝራቦም እዮም። ማይ ብሒቕ ፈጺሙ ንጽቡቕ ነገር ኣብነት ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። የሱስ ሰባት ብዛዕቡ እንታይ ከም ዝበሉ ሓተተ። ወንጌል ማቴዎስ ክነጽንዕ ከሎና ኣብ ደደረጃኦም ዝተገልጹ ነገራት ብጥንቃቐ ክንምርምር ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ወንጌል ማቴዎስ ንሓፈሻዊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ መፍትሕ ስለ ዝኾነት እታ መጽሓፍ ፍቕዲ 13 ክንርኢ ከለና የሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ምስ መጸ ንደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም። ኣብ ካርታ ክንርኢ ከሎና 3 ቂሳርያ ኣለዋ። ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ዝተባሃለ ስፍራ ካብ ባሕሪ ገሊላ ንወገን ሰሜን ዝርከብ እዩ። ጐይታ የሱስ ብወገን ሰሜን ኣቢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ መስቀል ይጓዓዝ ኣሎ። ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሮም ጐይታ የሱስ ክልተ ነገር ክገልጸሎም ደሊሎ፣ ቀዳማይ ንሱ መን ምዃኑ፣ ካልኣይ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዝመደበ። እዞም ክልተ ነገራት ንሕና ብናይ ክርስቶስ ሕይወት ምምላስ ምእንቲ ክንክእል ግሉጻት ክኾኑልና ይግባ እዩ። የሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝገበረ ብትኽክል ክግለጸልና ኣለዎ። ንምድሓን ይኹን እምነት ንምልምማድ እዞም ክልተ ነገራት ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ዝብል ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዩ። እዚ ሕቶ ሎሚ እውን ዝሕተት ሕቶ እዩ። መልሲ ድማ ዘድልዮ ሕቶ እዩ። ናይ ጐይታ የሱስ መንነት ክሳብ ሎሚ ብኣከራኻርነቱ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ጉዳይ እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ መንነት የሱስ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታ ኣለዎም። ምናልባት ኣነ ንስኻን እዚ ሕቶ እንተ ንሕተት ካብቲ ህዝቢ ዝተፈለየ መልሲ ክህልወና ይኽእል ይኸውን። ምኽንያቱ እቲ ነገር ዘደናገር ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተደናጊሩ ነይሩ። 14 نسگرمو نرأيو نساتهم كا قلي أم يوهانس مطمق قال أود ما إلياس قلي أموني إرمياس وي حدا خاب نبيات زبلو عالو إلوم ملسلو يبلنا قال قلي أتوم يوهانس مطمق يبلو يوهانس مطمق أبجيزي أو فلوت انهبوبن سبيو نيرو لومون بوزحات سبات نيسوس عبي ممهر يبلو قلي أم دما إلياسو يبلو إلياس أبزمنو عبي سبي نيرو لومون تقونوون بزحات سباتن يسوس عبسة يبلوهم قال لهم إرمياس يبلوه إرمياس ناي نبعات نبي مالت نبع نبي بمباليو زفلت تزبي قويت يسوس كنبع سلزرعيوه إرمياس يلوم قميتهم قال لهم دما بشوفونو حدا خاب نبياتو يلوم زياتهم دما نيسوس خاب قالوت نبيات مفلاي زيش قرم يمسلو انبعار عبتقزي سبات بزعبا يسوس زنبرم عملقاقتا عبلحلي زيت تقسيو زنبره اب زمن ناون سبات بزعبا يسوس كريستوس زتفلالي عرعي علوم عدمن اسي سبخاي امن قدوطيو بزعبا يسوس كريستوس زلو رديت كبو حاتتهم قليهم مودا درتي زي بلو عب ممريو كبلو خلو قليهم دما لقوم سبيو بلو حدو الكسب دما مسرات حيمانوتيو كبل كلو قال دما اب تاريخ فلو سبيو إلو مليسو قل دما حدا خاب نبياتيو إلوم مليسوم أما تيوس عصر تدشي كاب عصر تحمشيس كاب عصر تدشي مالد كاتيرو زال حساب كنت قلونا نسقا نسقات كون كماني تبلوني اللوخم بلوم سمون بيتروس نسقا كريسوس ودياو أملاقي خايلو ملسلو يبلنا دك أما زامرتو بزعبا يسوس كريسوس زلوهم امنات تحاتيتون ملس زبولو ساعت متيو سمون بيتروس لك أخمنا دك أما زامرتو أفنى قدمو مزرا بيدفر سلز نبرة نسخات كريستوس ودهيو أملاقي قابلو كريستوس مالت زدت قبئة مالت مسيح نبيات بزعبو زدتنا بيلو نايتم بيت مفتس أمتا مالتيو وسيخو هيو ود أملاقي لو زحطو كساب زقرب اللوم دك أما زامرتو بزعبا يسوس كريستوس زلو أمنات بخمزة عينة دنكن حرين زغنة أقلالتا تزاريوهم أي فلتونيوم نزد ما إيقويتا كمز الزبالو يسوس كآملي سبالو سمعونو ديونا زي اتي اب سماع زلو ابو ينبر سغان دمن ايقلت سلكان امو بطي خاخم زبالو او انري بزعبا مننت يسوس كريسوس نسبات بتغكل كغلت زخيل منفس قدوس ترايو ما ننمسب بمنفس قدوس انت زي كوينو يسوس قويتا ايو كبل زخيل يلون منفس قدوس ترايو بزعبانا يسوس كريسوس مننت كغلت زخيل نزد ما ايو قويتا بيتروس ازي سغان دمن ايغلت سلكان زبالو دك اما زامرتو مسو بمخانم طراي مننتو ايفلطون انتاي دا منفس قدس مس زغل صلوم يوم ناتو مننت كردو زقولو انا نسخات كمون منفس قدس مس زغل صلنا اينا نغويتا يسوس انفلطو ماتيوس 16 فقد 18 خرقلنا انا خا ابلك قالخو نسخا بيتروس يخا نمحبريكا ابزاخو حزيا كانصاي دغيتا سيول دما ايك حيلوان يوم كم زبالو عاب تخفلتنا نبب ذات قصيب تنقاقا نرعيا يسوس ابين اي كوحيو نبيت خرسان زهانتا قلي اتوم عاب سمعون بيتروس يو زبللو بمسرتو ازي حقي ايكونن يخون دا عمبر سبات كم زي كبلو زخالوم ترقوم شم بيتروس كوحي سلزخوني نسخا بيتروس ختبهاليغا زبل حساب ترقومو بقام قاعد صريعي كوحي مالتيو يسوس جن نبيت قرسياني كهان تسليه زبالو قال بيترا كخوون كلو ترقمو بطريقي كوحي مالتيو كارو دما بيتروس بزعبا يسوس كريسوس عبز تزاربو قال يسوس كريسوس بيت قرسيان كم زدكونا يزاربو نموخانو زي كوحي منيو اتي كوحي كريسوسيو بيت قرسيان دما عب كريسوسي اهتدكونا ويدما تمسريتا بيتروس بزعبا زي زهبو مبرهي عب قدامي بيتروس قال ايم عراف قاب فقد ربعته سقاب شدشه كن رئي كلونا كم زيبل نابتي بسب نعوق بأملاح قنا حرين كبرن زقنا هياو امني انا قربكم نسقاتكم ون كم هياوانا امان كونكم نتبي يسوس كريسوس عب أملاح قبول زقنا منفساوي مسواتي كتقربو نقدوس كنا زغون منفساوي بيت تهانتو سلزغا انه ابچون حرين كبرن امن معزن انبر علقو بوز امنكا ايك حفرني زبل ابت تصحف علو يبلنا ኣብ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክርስቶስ እያ ተመስሪታ። መሰረት ቤተ ክርስቲያን ካሊእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣሎ፣ ብዘይ እቲ ስርት መሰረት ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረተ ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን ይብለና። እቲ እምኒ ማዕዘን ክርስቶስ እዩ። ንሱ ኣብዚ ከውሒ እዚ ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንጻየ ኢሉ ጐይታ የሱስ እዚ ክብል ከሎ ቤተ ክርስቲያን ገና ኣይተሃነጸትን ማለት ኣይተመስረተትን ነይራ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይነበረትን። እቲ ምንታይ ሲ ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረተት ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ከምኡ ድማ ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እያ። ደጌታ ሲኦል ዝብል ቃል ንሞት ዘመልክት እዩ። ሲኦል ዝብል ቃል ብጽርኢ ሄድስ ክበሃል ከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ገሃነብ ዝብል ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ። እዚ ድማ ሞት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ ሞት ኣይስዕራን እዩ። ጐይታ የሱስ ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ ንመላእኽቱ ምስ መለኸት ክልእኾም እዩ። ንሳቶም መለኸት ምስ ነፍሑ ብክርስቶስ ዝሞቱ ኵሎም ክትንስዮም ሓይሊ ሞት ክሕዞም እውን ኣይክእልን እዩ። ፍቕዲ 19 ክንሪኢ ከለና መርሖታት መንግሥተ ሰማይ ክህበካ የ፣ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካየ ዅሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ዅሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ይብል። ናይ መንግሥተ ሰማያት መፍትሕ እንታይ እዮም? ንስምዖን ጴጥሮስ ጥራይ ዝተዋህቡ ድዮም? ኣይፋሉን። የሱስ ነዘን መፍትሕ ንብስሙ ዝኣምኑ ዅሎም ከምቲ እግዚኣብሔር ውልድነት ዝእውጅ ጴጥሮስ ዝተዋህቦ ናይ መንግሥተ ሰማያት መፍትሕ ማለት ምርሖ መንግሥተ ሰማያት ተዋሂቡኩም እዩ። እዘን መፍትሕ ናይ ሥልጣን ምልክታት እየን። ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ቃል ኣምላኽ ኣለዎ። እቲ መፍትሕ ድማ ንሱ እዩ። ነቲ ቃል ኣተኵሮ እንተ ዘይሂብና ወይ እንተ ሰልኪና ሰባት ዝተኣስሩ ይኾኑ። ይኹን ዳኣ እምበር ነቲ ቃል እንተ ደኣ ኣባና ሓዲሩ ካብቲ ቃል ዝተላዕለ ንፍታሕ ኢና። እዚ ስልጣን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ናይ ሓደ ሰብ ስልጣን ዘይኮነስ ናይ ኵሎም ኣመንቲ ስልጣን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ነፍሲ ወከፍና ወንጌል ናብ ብዙሓት ክነብጽሕ ሓላፍነት ኣሎና። ከድሕኖም ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።